هشام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ قال وائد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکڑی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علف سی جلود السبا دا غستو دا سرمنو دا درندگانونا ورکوب علیہا وسورلی پاغی باننی اید درندگان دی نو داغی سرمن اغسطون من اکڑی کمیس دی جوڑ کو کوٹ دی جوڑ کو جاکٹ دی جوڑ کو یا داغی نا دی زین جوڑ کو او دو خو داس دا پاس اچے نو ایدی نے من اکڑی حدیث گورا زان پی پویا وی وی یا خدا من دی و جنن چرنگشیوی نی نو دا پلیتا دا رنگشیوی چینی نو دا سرا دا پلیتا او کرنگ کلیشی نو ای بیا د دیو جنم منا دا چه دا دا متکبرینو خوی ده کچره رنگ کلی شوا نو رنگ سر خدا پاک شوا خو بیاولی وی دا جام دا جامو پتور بین استعماله او دا رنگی پاغی بکینی ناسورلی بپینکی ور رکوب علیها دا ناس رکوب نو مراد دیده که ناس ترا ای عمیل قعود علیها د ناس تینه من کړی دا په سرمنو د درندگانو ویولی لکونها من داب الجبابرا و اهل الخویلا والصرف و عمل المترفین دا د جبابرو د متکبرینو عادت او طریقه رواه ابو داود و النسائی رحمهم الله وان بالملیح